біскуп Антоні Дзімянка, який до апошняга часу здійсняў абавязкі апостальскага адміністратара Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі, звярнуўся да ўсіх вернікаў, святароў, людзей добрай волі са словамі падзякі за супрацоўніцтва, быццё разам усім, як напісана, хто працаваў на карысць царквы. Асабліва падзякаваў біскуп вернікам. Ён напісаў: «Дзякую вам, народзе Божы, за веліч вашых сэрцаў у прыняцці Божых праўдаў, за ваша сведчанне веры ў розныя перыяды гісторыі царквы на Беларусі». Напрыканцы звароту яго эксцэленцыя благаславіў усю паству і заклікаў да заступніцкай малітвы за папярэдняга кіраўніка каталіцкай царквы краіны кардынала Казіміра Свёнтыка і за новага арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Дарэчы, пакуль арцыбіскуп не ўводзе ў свае правы, біскуп Антоні Дзімянка будзе надалей выконваць абавязкі апостальскага адміністратара. Па словах яго эксцэленцыі Тадэуша Кандрусевіча, ён канчаткова прыедзе ў краіну не раней за першую палову лістапада. «Мне трэба паездзіць па Расіі, развітацца з тымі, з кім 16 год будаваў і ўзмацняў каталіцкую царкву ў Расіі», кажа арцыбіскуп. А дзейнасць біскупа Антоні Дзімянкі новы кіраўнік каталіцкай царквы нашай краіны ў сваім звароце акрэсляе як вялікую і неацэнную працу. Днямі адбудзецца першая ў новай якасці святая служба арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча ў Менскай архікатэдры.